Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, молшылыққа, сүйіспеншілікке толы күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Яқын батырлар тұрмандар, бүгінгі күннің тақырыбын, яғни бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге айта кетейін. Бүгін күліп жүріңіз деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Я, өте қызық, өте көңілді болуға тиіс бүгінгі бағдарламамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан сіздер өз тараптарыңыздан өздеріңіздің айтып алып қосарларыңыз болса, жазып отырсаңыздар болады. Қаншалықты сіз күліп жүресіз, қаншалықты көңілді адамсыз. Я, міне таң атқаннан бастап көңіліңіз көтеріліп, жай барақат, күліп, ойнап, күлімсіреп жүргенге не жетсін деп айтқым келеді. Я, шын мәнінде де, қымбатты радио тыңдармандар, сіз егер отбасыңызда сондай ерекше көңіл күйде, жоғары көңіл күйде, көтеріңкі көңіл күйде күліп сондай жүрсеңіз, балаларыңыз да, әйеліңіз де және айналаңызды қоршаған адамдардың бәріне де сол қуаныш, сол күлкі, сол жағдай басқаларға да міндетті түрде жұғымды болатынына айтқым келеді. Сонда қымбатты тыңдармандар, күліп жүріңіздер. Бүгінгі айтқым келіп отырған тақырыбы, осы тақырыпты жан жақты талқылаймыз. Қаншалықты күлкінің пайдасы, күлкінің түрлері, осы жағында ғылыми зерттеулерге көз жүгіртеміз. Я, қалай басқаларды күлдіре білеміз, қалай күлімдеп жүреміз, күлімсіреп жүреміз, осының бәрін жан жақты талқылайтын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір ән менен жалғап алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
солылар болса да, сендей жанды көрмеппін, армансың ау талайға, күй жүрдем ән сала, жүрісің тамсана, баз біреуді аңсама, жанай ма. Қаншама, қаншама, солылар болса да, сендей жанды көрмеппін, армансың ау талайға, күй жүрдем ән сала, жүрісің тамсана, баз біреуді аңсама, жанай ма.
Иә, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Ернар Айдардың орындаған әнін тыңдадық. Жарай ма деп аталатын. Ендеше бағдарламамызға қайта ораламыз. Иә, қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир болғандықтан өздеріңіздің хабарларыңызды айтып алып қосарларыңызды маған хабарлауға болады, немесе қоңырау шалуға болады. Иә, ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны, немесе осы нөмірдегі WhatsApp желісінде хат жазсаңыз болады. 877-724-30. Иә, әдеттегідей басында бүгінгі күннің ауа райы болжамыменен таныстыра кетейін, содан кейін біздің негізгі тақырыбымызға ауысатын боламыз. Иә, бүгін 24-ші қаңтар, 2002 жыл, күн жұма, кешіріңіздер. Иә, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +3 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңда ауа температура -7 градусты көрсетті. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы температура -1 градус болады деген болжам бар, және қазіргі таңда ауа температура -2 градусты көрсетіп тұр екен, қар жауады деп күтілуде. Бұл ел ордамызға арналған ауа райы болжамы. Міне, қымбатты тыңдармандар, міне осы біздің бас қалаларымыздың ауа райы бүгін осындай болады деп күтілуде екен. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызға негізгі бөліміне ауысайық. Осы туралы сіздерге бірер мәліметті, қызықты да тартымды мәліметтерді бергім келеді. Иә, тақырып күліп жүріңіз деп аталады. Иә, адам баласы болғасын сан қилы қасиетке иеміз, әр тұлғаның өзіне тән түрлі мінез құлқы бар екен рас. Ең қиын адам психологиясының тұрақтылығын табу екен. Кез келген сәтте құбылып кететін көңілдің кейде қабағынан қар жауса, кейде күлімдеп күн шығатыны рас. Иә, сонымен күлімдеуден күлдіруден бүлдіру оңай дейді. Иә, күнделікті өмірде тосын жайлар көп, бірде күліп жүреміз, бірде жылаймыз, бірақ осы бір-біріне кереғар екі ұғымның біріне маңдай термен әрең дегенде қол жеткізсек, бірін әп-сәтте орындай саламыз. Иә, күліп отырған сәбидің қолынан ойыншығын жұлып алу, жылап отырған кезінде жұбатып күлдіруден әлде қайда оңай дейді. Енді өркен жайып келе жатқан баланың бетін қағу оны қайта өмірге жігерлендіруден қиын. Жақсылық жасауға қарағанда жамандық жасау өте тез әрі оңай, ол ләззатыңыз үшін де жақсылық жасап оны жоқ қылу оңай дейді. Қыс кезінде терлеп тепшіп жүріп жасаған аққалаңызды қайта бұзасыз, бүлдіресіз. Бүлдіріп жатып сіз еңбектің қандай жолмен келгенін ұмытасыз дейді. Өйткені сіз тек сол сәттің өзінде ғана рахаттанып тұрсыз. Ата-анаңызға қуаныш сыйлап, оларды күлдіру зор мақсат, әлде алынбас қамал секілді сезіледі. Ал бәрін бүлдіріп, бүлік жасау оңай әрі жиі болады дейді. Жақсы көретін жаныңызды ренжітіп алып, оны қайта күлдіру тым жасанды. Өйткені бір қалған көңілдің қайта орнына келу өте қиын. Жасаған қателікті қазбалай беру оңай, бірақ кешіру қиын. Иә, ғұмыр бой еңбек етіп, ең соңында сүрініп кету оңай, ал оны сол қалпында сақтап қалу қиын дейді. Өмірдің өзі күлкіге толы, бірақ оны бүлдіріп алатын өзіміз дейді. Аталған дүниелер күнделікті өмірде орын алатын бізге білінбейтін жағдайлар. дәл сол еленбеген әрі мән бермегендіктен кесірінен біз бүлдіріп жатамыз, бірақ ол күлдіру емес дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бүгінгі тақырыбымызға кіріспе, я, күліп жүріңіз деп айтқым келіп отыр. Күліп жүреміз, күліп жүрсеңіз көңіліңізде көтеріңкі болатыны рас. Сондықтан әрбір сәтті күліп жүруге тырысуымыз керек екен. Жалпы бүгін, қымбатты тыңдармандар, осы жерде күліп жүрудің бір пайдасы туралы да айтып кеткім келіп отыр. Егер ғалымдардың медицина саласындағы ізденістері адамзат баласының назар аудартып келеді дейді. Сырқаттардың мінез құлқын, көңіл күйін зерттеу кезінде дәрігерлер күлкінің де ем болатынын анықтап отыр деп жазады екен қаздала.кз сайтында. Я, күлкіні біз тек адам көңіл күйінің сыртқы бейнесі ретінде білеміз, бірақ оның денсаулыққа тигізер пайдасы көп екенін біле бермейміз дейді. Мысалы, адам күлген кезде беттегі ет талшықтары демалады екен. Я, аха, көбірек күлсеңіздер, я, беттеріңіздегі ет талшықтары демалады дейді. Ал бір нәрсеге ашуланып болмаса қатты ренжіген уақытта 43 бұлтшық ет жиырылып түйілсе, күлген кезде оның 17-сі ғана жиырылады екен. Күлкі адам миының сол жақ жартысының жұмысының жақсартады. Я, осы мезеттегі биохимиялық процестер күйзеліске түсіретін гормондардың пайда болуына жол бермейді. Қатты күлгенде қанда эндорфин пайда болып, ауырған жеріңнің сыздағанын басып тастайды. Ал мұның өзі адамды ентікпеден басының сақинасы мен жауырын құрсуын әлсіретіп, емдеуге көмегін тигізеді екен. Я, күлкі бетке массаж жасап, тынысты кеңейтеді. Я, шын күлген сәтте қан тамыры кеңейіп, жұмысы жақсара түседі дейді. 5 минуттық риясыз күлкі 40 минуттық жақсы демалыспен тең депті. Я, осының бәрі, қымбатты тыңдармандар, massaget.kz сайтынан алынды. Міне, сондықтан да күліп жүрсеңіздер, күліп жүрудің пайдасы аса орасан зор екенін айтқым келіп отыр. Я, және де осыған қоса сіздерді, қымбатты тыңдармандар, менің дайындалған материалдар мен қосар мәліметтерім өте көп. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз енді ғана бастадық. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір керемет жақсы әнге кезек беріп алам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғаймын қымбатты тыңдармандар, бұл Жазира Байырбекованың «Сирен гүлдер» деген әнін тыңдадық. Я, естеріңізге сала кетейін, қымбатты тыңдармандар, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан өз ой пікірлеріңізді бүгінгі тақырыпқа сай білдіруге болады, жазуға болады, немесе қоңырау шалуға болады. 877-724-30. Я, тақырыбымыз күліп жүріңіз. Қаншалықты сіз сондай бір ерекше көңілді адамсыз, осы туралы айтам десеңіздер. Немесе сондай білетін адамдарыңыз бар, сол жағынан айтсаңыздар болады. Я, жымою, күлу адам эмоцияларының ішіндегі халықаралық мейрам ретінде тойланатын жалғыз сезім екен. Я, бұл мейрам, яғни күлкі күні әр жыл сайын осы қазанның бірінші жұмасында тойланады екен. Яғни адам анадан туа салғаннан бастап күлу қабілетін игереді. Я, енді ғана дүниеге есігін ашқан кішкентай нәресте жымиып, сықылықтап күліп жататын осыған дәлел. Ал кей ғалымдардың пікірі бойынша нәресте туғаннан кейін 4-6 аптаның ішінде анасының күлгенін көріп, осы қимылды қайталағысы келгенін кейін күлуді үйренеді дейді. Я, адам күлген кезде беттегі 53 бұлшық етті қимылдайды екен. Я, күлкі барлық халықта бірдей бақыт пен қуаныштың белгісін білдіреді дейді. Я, социологиялық зерттеу нәтижесінің қорытындысы бойынша дейді, еркектерінің 70% әйелдің әдемі күлімсірегеніне ғашық болады екен. Я, адам жай ғана күлімсіреудің арқасында көп шаруасын шеше алады дейді. Яғни өзіңіздің көтеріңкі көңіліңізді айналаңызда адамдарға тарата білсеңіз, ісіңіз оңға басары анық. Адам күлген кезде жан рахатына беріліп, жамандықты, зұлымдықты ұмытады дейді. Сондықтан жиі күлімсіреп жүріңіз, күлкі өміріңізді ұзартсын, бірақ күлу керек екен деп мәдениет ұғымынан да алыстап кішектен шығып кетпегеніңіз абзал дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, өте керемет. Мына жердегі айта кеткім келіп отырғаны, шын мәнінде де адам күлген кезде дейді, жамандықты, зұлымдықты ұмытады дейді. Шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар, не үшін, қайдан пайда болып жатады осы келеңсіз жағдайлар, қылмыс, я, зұлымдық? Шын мәнінде де сол адамдардың жүрегіндегі осындай бір көңілдің болмағандықтан келетіні рас. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, күліп күлімсіреп кез келген нәрсеге риза болып өмір сүрсеңіздер, осы жаман қылықтардың бәрі, жаман ойлардың бәрі автоматтық түрде қашып кететіні рас. Сондықтан да өте орынды деп есептеймін, сол күліп күлімсіреп жүру, басқаларға жымиып қарап қою, я, танысқан кезде де, я, жымиып күліп тұрсаңыз, сізді сол адам сізге деген немкетті қарамағанның өзі көрініп жатады. Я, бір қалжың бар ғой, осы кейде теледидардан көрсетіп жатады ғой, я, біз шетелге шықсақ шын мәнінде де бізді қарсы алып шығарып салып жатқан қонақ жағы сол жергілікті адамдардың, я, күліп жүрген көрген кезде өзіңнің бір көңілін көтеріп ерекше өзіндей сондай бір жақсы көтеріңкі көңіл сезімде болатыны рас. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, я, кез келген уақытта күліп жүргеннің пайдасы өте көп екен. Мына жерде тағы да ғылыми зерттеуге деректерге бір көңіл бөлім келіп отыр. Я, күлкі дейді, әрбір адамға тән физиологиялық ерекшелік, біздің ерекше қабілетіміздің бірі дейді. Күлкі адамға жағымды эмоциялардың көрсеткіші екен. Күлкі механизмі де тек әзілдескен уақытта немесе уақиғаның күлкі болуынан туындамайды. Адамдармен жақсы қарым-қатынас құру үшін, жағымды әсер қалдыру үшін де адам күледі екен. Я, күлген кезде мида қандай үрдіс жүреді? Я, күлкі физиология тұрғысынан дифрагманың қысылуы мен дауыс толқынынан туатын әрекет екен. Күлкі мидың көпір аймағында туындайды. Күлкінің туындауына адамның әр қимылына жауапты мишық, аралық ми мен және мидың ең күрделі құрылымы гипоталамус қатысады дейді. Гипоталамус орталық ми жүйесінің байланысты жүйке талшықтарымен байланысты екен. Күлкі туралы белгі маңдай және самай бөліктерінің қатысуымен ми қабағында түзіледі екен. Самай бөлігі іс-әрекетті тануға мүмкіндік береді. Яғни, күлкі физиологиясы мидың үздіксіз атқаратын қиын жұмыс екенін түсінуге болады дейді. Неге күліп отырып жылаймыз? Я, күлкіге жақын феномен көз жасы өткені жаңа туған бала жылайды және күледі. Көз жасының туындауы мен күлкі механизмі бір-біріне ұқсайды екен. Қатты күлген кезде ми қабығының белсенділігі артады да жүйке жас каналдарын ашады дейді. Сондықтан бір уақытта жылап, бір уақытта күлуге де болады дейді. Қызық екен. Я, бұл ғалымдардың міне зерттеу нәтижесі осында екен, қымбатты тыңдармандар. Я, біздің алып қосарларымыз, айтарымыз сіздерге әлі жеткілікті. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Ең басты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтуға асығыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны. Я, қымбатты тыңдармандар, 877-724-30-дан қоңырау шалсаңыздар, біздің тікелей эфирге жолғасыздар. Және қымбатты тыңдармандар, біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бірге болыңыздар. Я жалғайым қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін айтқым келіп отыр. Я жалғаймыз, бүгінгі тақырыбымыз күліп жүріңіз деп аталады. Я осы күнде, осы таңда кереметінде жаратушы иеміздің сыйлап берген күнінде неге күліп жүрмеске? Шын мәнінде күліп отыру, күліп жүру адамдардың арасында, қоғамда, туған-туысқандардың отбасында күліп жүргенге не жетсін деп айтқым келеді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Я, күлдіре білу өнер дейді, күле білу өмір, күлкіге қалу өлім деген екен. Я, күле білу өнер. Өйткені дәл бүгінгі қоғамда күлуге қарағанда күйзеліске түсіп, көңіліңіздің торынан шыға алмай жүрген жандардың саны қаншама десеңіз. Я, басты мәселе жұмыссыздық және жігердің жоғалуы дейді. Бірақ ғалымдар күлу адам өмірінің ұзаруына әсер етеді деп отыр. Бұл туралы мен жоғарыда да бірнеше ойымды да айтып кеткен болатын, бұл шындық. Я, өткені адамның көңіл күйі көтеріңкі болуы, оның күн сайын күліп жүруі, уайымның жоқтығы дененің саулығына тікелей қатысты дейді. Я, біз осы күлкінің өзіне зерделеу жасап келіп, оның да өзіндік түрлері бар екенін анықтап көрейік. Я, ендеше қымбатты тыңдармандар, күлкінің түрлері бар екен, оның қай түрімен сіз көбірек қолданасыз деп айтқым келіп отыр. Я, егер шын мәнінде осы түрлері сізге белгілі болса, көп жағдайда сіз осы күлкілерді осы күлкілерменен күлетін болсаңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтуға болады. Ендіше бірінші орынды күлкі дейді. Мысалы, жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат деп жатамыз. Я, екі түрлі нәрсе бар ғой, сыр мен сымбат дейді. Арзан жалған күлмейтін, шын күлерлік. Ер табылса жарайды, қылса соқпат деп Абай дана айтқандай, орынды күлкінің жөні бөлек. Қандай ортада отырсаңыз да, өз күлкіңіздің сыртқа шығуына мән беріңіз. Өйткені орынды күлкі ғана өзіне керек нысанасын таба алады депті. Я, орынсыз күлкі дегенде бар екен, яғни көпшілік ортада отырып, өзіңіз қаламаған нәрсеге ыржалақтап, тыржыңдап, күлу орынсыз күлкі деп аталады. Яғни әр сөздің бастарына мән бермей, айтылса болды, күле беру ең жаман қасиетіңіз болып қала береді. Орынсыз күлкінің орны ойықта демекші. Енді залы күлкі, яғни әр адам кез келген жағдайда белгілі бір оқиғадан ашу ызаға болуы мүмкін. Бұл адам ойында қасиеттердің бір ғана, я, бірақ ызаланып тұрып күлу бұл басқа дүние дейді. Өйткені іштен ыза қысып тұрса, сіз сол ызаңызды сабырлықпен қабылдап, сыртқа ешқандай эмоцияңызды білдірмей, бірақ тырысып күлсеңіз, бұл сіздің көңіліңіз тоқ емес екенін көрсетеді дейді. Залы күлкілер көбінесе амалсыздан туындайтын күлкі екен. Я, риясыз күлкі, яғни бұл шынайы әрі керемет күлкі. Бұл күлкіге қарап отырып, сіз адамның сыртқы бейнесінен ақ оның сізге деген адалдығын байқай аласыз. Мұндай күлкілер тек адамның өзіне ғана пайда келмейді, сонымен қатар айналасына да шуағын төгіп тұрады дейді. Мұндай күлкінің иесі мен риясыз қарым-қатынасқа түсуге ынталанып тұратыныңыз шындық. Я, қуаныштың күлкісі, яғни аяқ асты айқайға салып, айқайлап жүзінен нұр көрініп, күліп бара жатқан адамды көрсеңіз, онда оның қуаныштың күлкісі деп қабылдаңыз. Я, өткенді қуаныштың күлкісін жасыру мүмкін емес деген екен. Жыларман күлкі, яғни көңілді мұңы бар, іш құсаулыққа түсіп тұрған адам кедеу көзіне жас ала отырып күлетін кездері болады. Бұл жыларман күлкі деп аталады, яғни жыларман күлкінің көбіне сәбилер мен жас балалардың бойынан көре аласыздар дейді. Және қу күлкі, яғни сіздің де өзгенің де көңілін тауып, өзінің пайдасына шешілетін күлкілер де бар. Яғни бұл қу күлкі дейді, яғни қу күлкіні көбінесе саудагерлер мен айлакерлер пайдаланып отырып жатады. Өйткені қу күлкі арқылы қасыңызда тұрған адамның көңілін табуға, оны алдап соғуға болады дейді. күлкөк түрлөрүн билүү жана күлө билүү сиздин өз ортоңузда абройлуу болууңузга себепкер болотуну рас. Күлүп жүрүңүздөр кымбаттуу радио тыңдармандар, бирок орну менен күлгөнүңүз жөн. Я бул да мына massaget.kz сайтынан алынган мына азда кем маалымат күлкү жайында кымбаттуу тыңдармандар. Я өздөрүңүздүн де осы күлкүнүн түрлөрүнө алып косарыңыз болсо, кымбаттуу тыңдармандар, айтыңыз, жазыңыз, я кабарласыңыз 8707-724-30 телефону сиздер үчүн тикелей арнада жумуш иштеп тур. Эндеше биз менен бирге болуңуздар, мен тагы да бир әнге кезек берип аламын. Содан кийин міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Кымбаттуу тыңдармандар, биз менен бирге болуңуздар. Жалгайм кымбаттуу тыңдармандар, Токтар Серіков пен Бейбіт Сейдуалиеваның Таттымай деп аталатын әнін тамашаладық. Осы бір әсем әннен кейін бағдарламамызды жалғаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар кымбаттуу тыңдармандар. 20-ші ғасыр дейді, ортасында өмір сүрген америкалық суретші Харви Белл атақты компаниясының визит карт карточкасына символ жасап беруге тапсырыс алады екен. Я ұзақ ойланып жатпай-ақ қазіргі интернет желісін жаулап алған жастар смайлик атап жүрген күліп тұрған сары бет бейнесін салып береді. Бұл туынды көпшілік көңілін көншітіп, көрген күлкіге кісіні күлкіге сыйлап, футболка, фейсбол, бейсболка, стринке қаробы, ашқаттар мен конверттерге де бейнелене бастайды. Сол кезден бастап жымою күні мейрамы белгілеуді ойлайды екен. Жақсылық жаса бір жанның жымоюына себепші бол деген ұранмен осы керемет күн аталып өтеді екен. Я, күні кеше халықаралық музыка күнінде әуеннің қасиеті мен құдіретін жазған айтқан болатынбыз, қымбатты тыңдармандар. Яғни күлкі де адам көңіл күйіне, денсаулығына әсер етуі жөнінде әуеннен бір кем түспейді дейді. Я, көңіл күйіңіз жоқ болса, өткен бір ерекше естелікті еске түсіріп, жай ғана жымисаңыз, жаныңыз жадырап сала береді. Денсаулығыңызда кінәрат болса да, ауруға алдырмай, жараға жеңдірмей, әрине күліп қарасаңыз, бәріне күліп қарасаңыз, тез жазыласыз дейді. Я, сізге қарсы шыққан адамды да күлкімен жеңуге болады екен. Біреу сізге дауыс көтерсе, пікіріңізді құптамай, яғни өзінікі дұрыс екенін дәлелдеуге тырысып, қызыл кеңірдек болса, керкілдеп керсе кеткенше ең оңай да қарапайым тәсіл жымиюды қолданыңыз дейді. Я, қарсы тараптың қарсылығын көре алмаған кісі ары қарай дауырпақ түгелі түтігіп жеңілгенде үнсіз мойындайды депті. Я, үнемі күліп жүретін адамның жанында жуық жүруге барлығы құштарақ. Я, жымиған жүзіңізбен жаны жайсыз жұртқа жылылық, жағымдылық шоқтырыңыз дейді. Таңмен таласып тұрып, сұлулықты бояудан іздейтін бойжеткендерге қарағанда жарқын жүзінен жазылмайтын арулар әлде қайда тартынды екенін ерлердің 80% мойындайды. Я, өздерін бояусыздақ сенімді сезіне алатын күшті жаратылыс иелері нәзік жандыларға қарағанда аз күледі екен. Ал ғалымдардың зерттеуі бойынша, қымбатты тыңдармандар, әлемде 19 түрлі жымиыс бар деп анықтаған екен. Күлген кезде, жоғарыда айтып кеткенімде, 53 бет бұлшық етінің 5-еуі ғана қозғалады дейді. Я, алдыңыздағы адаммен жылы қарым-қатынас орнату үшін 0.4 секунд езу тарту жеткілікті депті. Я, өмір сізге күліп қараған қаласаңыз, оған өзіңіздің жақсы көңіл күйіңізді сыйлаңыз депті mosaget.kz сайты. Я, өте орында айтылған екен, қымбатты тыңдармандар, міне күліп жымиып отырыңыздар. Я, қасыңызда қазір адам болса, яғни әріптесіңіз болсын, бауырыңыз болсын, балаларыңыз болсын, ата-аналарыңыз болсын, я, кім болса да сол кісіге бір жымиып қарап күліп қойыңыз қазір міне осы сәтте. Я, және бір-біріңізге көтеріңкі көңіл сыйлап қойсаңыз артық болмайтыны шындық. Сонда қымбатты тыңдармандар, күліп жүріңіздер. Мына жерде күлімдеу дейді, үйде бақыт, жұмыс орнында жетістіктің көзі депті. Күліп жүру ішкі сұлулықтың сыртқа шығуы депті. Я, күлімдеу, яғни өздігінен берілмейінше ешкімнің кәдесіне жарамайды. Күлімдеу аз ғана уақыт алады, бірақ кейде мәңгілік есте қалады депті. Я, өмір айна сияқты, күлімдеп қарасаң, ол да күледі. Қабағыңды түйсең, ол да саған қатаңшылықпен қарайды депті. Я, берген адамды шығынға ұшыратпайды, яғни күлімдеу, ал алған адамды байытатын ерекше дүние депті. Күлімдеу сатып алынбайды, өтініп сұрап алынбайды, оны ешкім қарызға бермейді, оны ұрлап алуда мүмкін емес деген екен. Я, күлімдеген адам басқаларды жылы қабылдайды деген сөз. Жұмысы мен жарынан сенімді және разы болған адам әрдайым күлімдеп жүреді. Күлімдеу өзара құрмет, сүйіспеншіліктің кілті депті. Я, күлімдеу сол сәтті нұрландыру деген сөз. Күлімдеу өзімді де, сіздерді де жақсы көремін деген сөз. Күлімдеу бақытты және рахат өмір сүрудің кілті.
Я күлімдеу көңілдер арасындағы сүйіспеншіліктің жасалған көпір дейді. Күлімдеу ең арзан және ең қадірлі сыйлық деген екен. Я күлімдеу қымбатты радиотыңдармандар, адамның рухында ашылған гүлдердің айналамызға сүйіспеншілікпен берілуі, екі адам арасындағы ең қысқа байланыс бұл күлімдеу. Яғни шаршаған адамның мауқымын басады, үмітсіздікке шаттық сыйлайды, кейбір адамдар күлімдей алмайды, ондайларға сіз күлімдеңіз. Күлімдеудің ешқандай материалдық шығыны және физикалық ауыртпалығы жоқ. Керісінше, күлімдеу адамға көп пайдалы әкеледі депті. Я, мне қымбатты тыңдармандар, массагет.кз сайтында алынған бұл да азда кем мәлімет. Қызықтың бәрі алдымызда. Күліңіздер, қуаныңыздар. Бүгінгі күні сіздерге шаттыққа, қуанышқа, күлкіге толы күн болсын деп таңсары бағдарламасының атынан тағы да сіздерге тілегімді жариялағым келіп отыр. Ендеше әдемі бір әнге кезек беріп аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жаратқан жарық берген Шүкірлік етші барыңа Қымбат өмірдің қадырын білген Жақсылар жүрсін жаныңда Шаттанып күлген күніме Үмітпен жатқан түніме Жүрекке жеткен үніме шүкір Аман боп жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір Иманды сергетермін Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір Арын мен намысты қатар қойы Құндылық болсын бағанда Бойыңнан жаманның бәрін жойып Жақсылық жаса адамға Шаттанып күлген күніме Үмітпен жатқан түніме Жүрекке жеткен үніме Шүкір Аман боп жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір Иманды сергетермін Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір Аман боп жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір Иманды сергетермін Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір шүкір, шүкір.
Я жалғайым, қымбатты тыңдармандар, Әлішер Кәрімовтің орындаған әнін тамашаладық. Я, шүкір деп айтқымыз келеді, әрине Құдайға шүкір осындай керемет күнді, керемет қуанышты сәттерді сыйлап жатқаны үшін. Я, осы күннің өзі, осы күнді таңертең тұрып, я, көзімізді ашқанның өзіне біз Құдайға шүкіршілігімізді айтуымыз керек. Я, мына жерде шынайы қуаныш туралы айтқым келіп отыр. Шынайы қуаныштың 30 белгісі дейді. Яғни таңертең, міне, бүгін таңғы осы ұйқыдан тұрған кезде, қымбатты тыңдармандар, көзіңізді ашқан кезде алдымен өмірге қуаныңыз дейді. Ол сізге бүгін тағы да бір мүмкіндік берді. Яғни жаратушы сізге тағы да бір мүмкіндік сыйлады деген сөз. Я, біреулер жеңілдің үстін, ауырдың астын таңдап жатқанда, сіз дұрыс жолға таңдау жасаңыз. Яғни бастысы сіздің таңдауыңызда дейді. Бел байлаған ісіңізге белсенділік пен кіріскеніңіз жөн депті. Я, таңдау мүмкіндігі туындағанда өміріңізге жақын тұстарын ескергеніңізді жөн депті. Я, жеке басыңызға қатысты маңызды істі батылдық танытыңыз, тек қана алға. Егер алда жалда бір істің ақыры көрінбесе, одан шыдамыңыз таусылып жатса, ұмыта көрмеңіз. Сіз жетістіктің табалдырығында тұрсыз. Бір басыңызда мыңдаған іс болса, бағыттан таймайтыңызға сенімді болыңыз дейді. Бір күні болмасын, қиын проблема шыға қалса, жауап беруге асығыңыз депті. Егер қателік жасап жатсаңыз, оған еш өкінбеңіз, жай ғана сабақ алыңыз депті. Я, керемет, қымбатты тыңдармандар. Я, айтар сөзіңіз болса, міндетті түрде айтуға тырысыңыз, бәрі бір күні өзгермек, демекші. Яғни басыңызға күмән келіп орнағанда, өз мүмкіндіктеріңізді күдік танытпаңыз. Көз қарас тұрғысында біреуде жеңіліп тұрсаңыз, талас қылмаңыз және тым ойларға жол ашыңыз депті. Ары қарай жалғастырам. Басыңызды қайғы ауыртып жатса, бір жымиюға күш жігер табыңыз дейді. Я, кеңсе ішінде көңілге сабырсыздық орнаса, онда жай ғана сыртқа шығып, көшенің таза ауасын жұтып қайтыңыз. Я, кезігілген сәтте күтпеген нәрсе орын алуы мүмкін, сол тұста икем мен бейімділік танытыңыз депті. Кезгілген нәрсе қонсыз болып көрінуі мүмкін, сол тұста сұрақ қойып жауап таба білгеніңіз жөн деген екен. Енді шеқым батыр атырмандар, алда жалда біреу жүрегіңізді ауыртар болса, жай ғана қоштасуға дайын болыңыз дейді. Арада қарым қатынас сіздің жаныңызға тікен қадап тұрған болса, онда қош айтқаныңыз жөн депті. Егер сізге қажетті бір нәрсе біреуден табылып жатса, ол үшін қуаныңыз. Я, барлығы бір-бірімен бәсекелесіп жатқан кезде олармен жарысып әуре болмаңыз, жеке рекордыңызды бұзыңыз. Я, айналадағы адамдардан қысым көріп жатсаңыз, жай ғана өзіңізбен қалыңыз. Өзіңізге күмәнданған тұста шынайылық танытыңыз дейді. Және көшеде бейтаныс адамды көргенде жүрегіңіз ауырмасын, ол деген ауыр нәрсе ғой, жай ғана күліп қоя салыңыз дейді. Әлем бейгіне шыққаныңызды сезінген тұста өзгелерге қол ұшын созатын жан болыңыз. Сізге зәру, көмек қажет, жақынға еш аяусыз көмек қылғаныңыз жөн. Егер сіз біреу-міреуді жан таныңызмен жақсы көрер болсаңыз, онда сөзбен істе бірдей танытыңыз дейді. Демалыс уақыт келгенде жаныңызға ең жақынған адамдарды алып шығыңыз. Бүгінгі күніңіз бітуге таяған тұста, ертеңгі күніңіздің бүгінгіден де жарқын болуына сенімді болғаныңыз жөн дейді. Бәрі де қайтадан жалғасын табады. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл массагет.мне кезет сайтынан алынған мәлімет. Шын мәнінде де осы бір қағида дейміз ба, осы бір ереже дейміз ба, осының бәрін ұстанатын болсақ, я күнделікті осы көңілімізді түсірмейтін, я түскеннің өзінде де жымиып күліп сол нәрсеге көп көңіл бөле бермеудің өзі бізге азда кем көмегін тигізетіні рас. Сондықтан батырмандар, я бізбен бірге болыңыздар. Шын мәнінде де бүгінгі тақырыбымыздың өзі күліп жүріңіз деп аталатын тақырып болдық. Батырмандар, міне көзді ашып жұмғанша бір сағатымызды өте шыққан екен. Ендеше батырмандар, сіздерге жоғары көтеріңкі көңіл күй сыйлаймын. Я шын мәнінде де бүгінгі күндеріңіз шаттыққа, қуанышқа, сондай сәттерге толы болсын. Күліп жүріңіздер, жымиыңыздар, жаныңыздағы адамдар сіздерді көріп сондай бір ерекше ынта жігер алатын болсын деп айтқым келіп отыр. Иә, шын мәнінде де осы нәрсені, осы жақсылықтың бәрін сіздерге тілеймін. Енді шығыматтар отырмандар, мен сіздерменен келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышатын боламын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен, Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса керемет, жанымды жырға бөлемет. Өзіңе мені шақырар, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді тазамын, көрімін бояуға жабым,
сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын,
хат қылып тағы жазамын.
Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң, мынау әлемді сүйіктетші, сүйікті етші, сүйікті етші сүйіктім.
Сүйіктім, арманым бол.